galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa jimco bisha diseembarna waa kow sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban 16-ka iyo 19-ka mitir baan hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo caasha ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a al-shabaab oo waddada u gashay kolonyo galbinaya iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan oo ku sii jeeday degmada Maxaas.
Ilaa 12 ayaa halkaas ku dhimatay oo al-shabaab ah oo qawaariij ah, ciidanka hogga dalka Soomaaliyeed laba askari ayaa ka shahiiday, afar askariina waa ka dhaawacmay. Goobta uu weerarku uu ku dhacay waa goob maxaan ku yidhaahdaa ka mid ah gobolka hiiraan oo hadda deegaan aan ahayn laakiin waddo la mara ah.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegeyno sida ay dowladda Soomaaliya u maareysay xiriirka Khadar iyo waddamada kale ee khaliijka ee dalkaasi go'doomiyey.
markii mas-uul uu yimaado Soomaaliya oo heshiis ku dhaxtay oo magaalada Muqdisho way ka duwan tahay markii dowladda Soomaaliya heshiisii dibadda kusoo saxay.
waxaa xusid gaara mudan oo aad loo xusuusan karaa 2011 markii abaartii xumayd ay ku dhufatay Soomaaliya, in Turkigu ah dalkii indhaha kusoo jeediyay caalamka.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee aidiska,
barnaamijkii umuuraha islaamka, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dhowaan la caleemo saara ee dalka Zimbabwe Emerson Mnangagwa ayaa saraakiil sarsare oo militariga ka tirsan xilal sare uga magacaabay golihiisa wasiirada. magacaabista ayaa gelinkii dambe ee maalintii Khamiista laga sii daayay telefishinka dowladda. xubnaha mucaaradka ayaa laga reebay golaha wasiirada ee 22 xubnood ka kooban, iyadoo la filayo in madaxweyne Mnangagwa uu abuuro jawi siyaasadeed oo layska wada dhex arko oo ka duwan tii madaxweynihii isaga ka horreeyay Robert Mugabe. mugabaha 69 jirka ah, kaas oo usoo talinayay dalkaasi ku yaala koonfurta Afrika muddo 7 iyo 30 sano ah, ayaa xilka iska dhiibay toddobaadkii hore kadib markii ay cadaadi saareen militariga islamarkaana uu lumiyey taageerada sharci dejiyaasha xisbigiisa ZANU PF.
koox mitidiina oo isoo midaamiyey islamar ahaantaasina ka kooban 4 qof ayaa weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyiga galbeed ee waddanka Pakistan, halkaasoo ay ku dileen 9 qof kuna dhaawaceen in ka badan 30 kale. biliiska Pakistan iyo ciidamada ayaa hareereeyey jaamacadda beeraha oo ku taalla magaalada Peshawar, halkaasoo ay markaa ka bilaabeen howlgal badbaadina. dagaal ayay la galeen kooxda halkaasi weerartay, waxaana ay qaadatay dhowr saacadood, waxaana la sheegay inay dileen dhammaan kooxihii weerarkaasi geystay, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga. waxay sidoo kale sheegeen in 2 askari halkaasi ku dhaawacmeen. inta badan dibaniyaasha weerarkan ayaa ahaa arday, sida ay sheegeen dhakhaatiirta cisbitaalka magaalada. kooxda Taliban ee Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, waxaana ay tilmaameen in jaamacaddan ay xiriir la leedahay sirdoonka Pakistan, ayna halkaasi ku dileen xubno ka mid a sida ay yidhaahdeen.
baadariga diinta masiixiga Pope Francis ayaa jimcahan maanta ah 16 wadaad ku magacaabay caasimada dalka Bangladesh. dad tiradooda lagu qiyaasay 100,000 ayaa ka qayb galay isu soo baxa ama isu imaatinka ka dhacay barxadda weyn ee la yiraahdo Udyaan ee ku taala Dhaka. hogaamiyaha madhabta katoliga ayaa lagu wadaa inuu gelinka dambe ee maanta uu la kulmo qaxootiga muslimiinta ah ee qowmiyadda Rohingya ee kusoo qaxay Bangladesh iyagoo kasoo cararay Myanmar. wadaadka ayaa 4 maalmood waxa uu soo joogay dalka Myanmar ka hor intii uusan Bangladesh tegin maalintii Khamiista. wadaadka ayay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ku cambaareeyeen inuusan si qayaxan usoo hadal qaadin Rohingyaha ama qoomiyadda Rohingyaha ee muslimiinta ah intii uu ku sugnaa dalka Myanmar.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa u muuqda nin shaqadiisu ay halis ku jirto kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu rabo inuu ku bedelo madaxa wakaaladda sirdoonka CIA-da Mike Pompeo. qaar ka mid a warbaahinta ayaa qorayay wararka sheegay in la bedelayo Tillerson iyagoo soo xiganaya sarkaal sare oo Mareykan oo ka tirsan aqalka cad. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in xiriirka madaxweynaha iyo xogeyaha arrimaha dibaddu uu xumaa sanadkii lasoo dhaafay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in madaxweynaha lagu wado in wakaaladda sirdoonka uu magacaabo Senator Tom Curran.
galab jimcaha wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Bisha Diseembar waa 1 sanadka waa 2017. aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo galbinaysay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo ku sii jeeday degmada Maxaas ee gobolkaasi. Wargaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Baladweyne.
Weerarkan maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo ka dhacay deegaan u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qasaaraha ka dhashay weerarka inta la xaqiijiyay dhimashada waa 6 qof iyo dhaawaca in ka badan ilaa iyo 10 qof. Guddoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxay ku sii jeedeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada xoogga, General Maxamed Axmed Tredishe oo ka mid ah mas-uuliyiintii weerarka lagu qaaday, ayaa VOA u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka dileen ilaa iyo 12 dagaalyahan, ayagana laga dilay 2 askari, 4 kalena laga dhaawacay.
Waxaan magan xustaa maan ku raadaa qawaarigta ay bumbuno meelaha ay wadadaan wax ka jira male. Annagu waxaan u soo baxnay shaqadeennii aan lahayn, shaqadeena aan leenahayn wax kala maanayna iyaga la dagaalanaba. Waana maan ku raadaa iyagoo farinayo oo maan ku raadaa ayay ogaan dadkii wax ka kuqureen. Ciidamada hoogga dalka Soomaaliyeed, guutada tobanaad iyo guutada shanqeebadaad loogu degeen alxamdulilah. Ilaa baana guusheena waa fajiyey, ilaa 12 ayaa halkaas ku dhimatay oo Al-Shabaab ah oo qawaariij ah. Ciidanka hoogga dalka Soomaaliyeed 2 askari ayaa ka shahiiday, 4 askarina waa goobta weerarka uu ku dhacay waa goob maxaan ku yihahdaa ka mid ah gobolka Hiiraan oo maxaan ku yihahdaa hadda deegaan aan ahayn laakiin wado la mara ah. Wadadaas ayaynu ku dhuunteen. Waana maxaan ku yihahdaa khasaare xoog leh ayaa loo geystay. Lagamana hari doono hadduu Ilaahay yihahdo ilaa iyo meelaha buuraha ay kusii jiraanna waa lasii dabageli doonaa hadduu Ilaahay yihahdo.
Ila wareedyo deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in markii ay gudbeen kolonyadii galbinayay guddoomiyaha gobolka isla goobtii lagu dagaalamay ay dib ugu soo laabteen kooxda Al-Shabaab. Walow General Tredishe uu tilmaamay in ciidamada dowladda ay weli deegaanka howlgal ka wadaan.
Haddii ka imaanayaan dad cararay oo maxaan ku yiraahdaan iyo Soomaan iyo ka sokeen maxaan ku yiraahdaa buurihii halkaas ay galeen iyo aadeen iyagoo sii lugeynayo dhaawacyo sii jiidayo meelaha laga sheegayo laakiin maxaa meeshaas ka jira. Goobtaas maciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hawshan ka qabatay. Maya annaga haddana waxaan u joognaa inaan Al-Shabaab ka celinno dalka iyo dadka iyo diinta wax kaloo halkan u joogma jirto. Hawsheenaan ku jira jirnay welina waa wadanaa mana ka hari doona ilaa iyo adduun yiraahdo.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo horaantii toddobaadkan saxaafadda kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa waxay sheegeen in qaybo ka mid ah gobollada dhexe ay ku soo qulqulayaan Al-Shabaab ka soo firxanaya duqeymaha Mareykanku uu ka fulinayo gobolada koonfurta Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta AIDS-ka. Maalintan ayaa soo bilaabatay sanadkii 1988 si loo xasuusto in viruska HIV-ga oo nuxuusiyo difaaca jirka sababana xanuunka AIDS-ka uu yahay halis caafimaad oo weli dunida ka jirta. Waxaa maalintan loo huraa markaas in dadka lagu wacyigeliyo in ay siyaabaha lagu kala qaado xanuunkaasi ay ka feejignaadaan iyo sidoo kale ka hortagiisa. Meelaha lagu qabtay munaasabadan maalintan oo kale waxaa ka mid a magaalada Muqdisho, waxaana warbixintan ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Xuska munaasabadda maalinta AIDS-ka adduunka oo ku beegan 1-da Diseembar ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, munaasabadan ayaa waxa si wada jira u soo abaabulay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka iyo guddiga ka hortagga xanuunka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana looga hadlay waxyeelada cudurkani u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaabka ugu habboon ee looga hortagi karo gabagabadii munaasabadda ayaa gudoomiyaha guddiga ka hortagga cudurka AIDS-ka ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale waxa uu VOA uga waramay halku dhiga sanadkan iyo waxyaabaha muhiimka ee loo baahan yahay in loo qabto dadka xanuunka la nool
maanta halku dhiga theme-ka sanadkan wuxuu ahay try to health in qof kasto oo xaq u leeyahay inuu caafimaad helo tan kale waxaan ku dhawaaqnay launching oo ah stigma index barnaamij oo stigma index leeyahay launchingiisina waa ku dhawaaqnay maaragtii maanta ku dhawaaqnay anaga iyo wasaaradda caafimaadka isla jirno barnaamijkan si oo iskaashi aan wada qabanay si wanaagsan loogu dhacay waxaan leeyahay in loo qabto xuquuqdi horta in ku takoorka laga dhaafo on la tako isla markaasna wixii xaq ay u leeyihiin loo qabto ah xagga nolosha ama waxbarashada caafimaadka iyo shaqo dhan walba wixii u baahayeen bulshadan aysan takoorin muhiimada ugu weyn taas waa
sidoo kale professor Ismaan Maxamuud Dufle oo kamida dhaqaatiirta Soomaaliyeed isla markaana ah aasaasihii gudiga ka hortaga cudurka AIDS-ka ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo kororka cudurka sanadkan iyo sanadihii hore oo xilligan hoos u dhac sameeyay inkastoo uu xusay in wali ay taagan tahay qatarta cudurka sababo jira awgood
cudurkan HIV AIDS-ka waa runtii waa cudur yani halis xoog leh wata adduunyadana runtii aad yani loo dhaqaaqay kadib markii yani dhibaatooyin badan isameen weyn iyo dhimasho badan uu ku yeeshay hadda waxa moodaa sidii wayi hore inuu yani adduunyada guud ahaan markii la fiirsho in yani hadda maanta ay la nool yihiin meesha halkii 4.2 milyan ay ahayd 4.5 maanta inuu soo noqdo hadda yani 36 ilaa 37 sanadkii intuu ku dhacaysana meeshu ka ahaa 3-4 intuu ahaa in 1 ilaa 2 ayuu yani aad moodaa inuu yani u soo dhacay dhanka Soomaali hadaan u kacno waxa weeye yani statistically waxa moodaa hadii awl hal wax ka hoosal dhig jiray yani meelahaas inuu wili maray oo hooseeyo laakiin taas macneedu ma aha khatarta cudurkaas in la dhalilsan karo khatarta dadka baxaya soo noqonayaan ay jiraan ama ay badan yihiin
Sheikh Sayid Abba Cali oo ah gudoomiyaha bukaanada Muqdisho ee la nool xanuunka HIV AIDS-ka oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan bukaano fara badan oo cudurka la nool waxana uu sheegay in aanay wasaaradda caafimaadka wali ka helin waxqabadkii loo baahnaa
dadka xanuunka la nool waxaa dareemi kara qofka ku dhex jira wasaaradda aabe uma hadsan tahay balan badan waa noo qaaday laakiin wili wax ma ka hayno wax aan ka hayno ma laha warbixin waa la sheegay warka waa badan yahay wax qabadan u baahan dadkayna waxay u baahan yihiin wacyigelin weliba culimada laga bilaabo oo khudbooyinka akhrinayaan jimca kasta khudbadii haday ku daraan wacyigelinta aaday u fidee laakiin hala shaqaalaysi naftooda ilaa xadiibkii ku dar aadaadid asaga waa ka cararow hayaa maxas ku dara asagii la baro markii aan barno kadibna aanana balkana saabuunta waaye ee jimcihi iyo khudbooyinka lagu daro si wacyigelin loo siiyo barakallahu fiikum waxaan idin leeyahay sanadkan ka bacdi sanadka dam hadii ilaahina gaarsiiyo waxaan rabnaa anagoo dhahayna war waa dhamaaday wax qabad baa socda
ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur oo goobta ka hadashay ayaa ballanqaad u jeedisay dadka la ildaran cudurka AIDS-ka iyadoo sheegtay in wasaaraddeedu intii karaankeeda ay la tacaali doonto waxa qabashada dadkaasi
maanta waxaan isugu nimid maalintan inaan xusno aan weyneyno aan ogaano qiimaha ay leedahay regionka WHO aan ka tirsanahay slogan-ka wuxuu ahaa HIV is treatable waa la daweyn karaa laakiin annaga keenna waa inuu ahaadaa no stigma faquuqid maya ma mudna in la faquuqo qofka jiran cudurka ilaahan keena ilaahan qaado waa wax la daweyn karo waa inaan ka fakarnaa sidii looga hortagi lahaa inta fiyowday uga hortagi lahayd loo sahlaa hababka looga hortagi karo inta xanuunsana la kaalmeeya walaalaha xanuunka la nool tiradooda ma qabno haddaan kaalmeyn weyn ilaahay waa noo cadaabayaa subxaanallah ballanqaad weyn Fawzi ahaan magaca wasaaraddan oo ku hadlaya in allaala inti karaan oo laidinkala karameynin waa ballanqaad
sanad waliba maanta oo kale ayaa dunida laga xusaa maalinta AIDS-ka adduunka waxaana munaasabadii maanta Muqdisho lagu qabtay ka soo qayb galay wasiirada ka tirsan dawladda federaalka xubno ka socda labada aqal ee baarlamaanka dhaqaatiir urada bulshada rayidka iyo dadka la nool xanuunka HIV AIDS-ka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
jumca wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya maxamed abdi xasan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka maalintii talaadadii ee toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho heshiis horumarineed ku kala seexday dalalka soomaaliya iyo qatar barnaamijkan horumarinta waxaa qiimihiisu uu yahay $200 million oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha u badan dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa 4 bilood ee u dambeeyey booqashooyin ku tegay dalalka masar sacuudiga iyo imaaraadka iyadoo booqashadiisa imaaraadku ay dhacday bishii novembar ee shalay dhammaatay sida aynu la socono dalka qatar ee heshiiska horumarineed toddobaad ka saxeexay iyo 3 dal ee kale madaxweynaha soomaaliya uu dhowaanahan booqday xidhiirkoodu waa mid meel xun taagan 3 dal iyo kuwo kaloo iyaga xulufo la-ah waxay qatar xidhiirka u jareen bishii juun ee sannadkan sidee ayaa haddaba dowladda soomaaliya ay u maaraysay inay labada dhinac isugu wado muddadaas waa arrinta aynu barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlayno waxaana igala qayb galaya dr maxamed deeq ibraahim cabdi oo baraka ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho maxamed xaaji maxamuud oo shahaadada b h d-ga ah ka diyaariya jaamacadda warwick ee dalka ingiriiska iyo dr maxamed yuusuf xaaji daahir oo ah dhakhtar caafimaad oo ka howlgala cisbitaal ku yaala magaalada istanbul ee dalka turkiga arrimaha turkigana aqoon u leh ugu horreyn dr maxamed deeq ibraahim cabdi oo muqdisho jooga ayaan weydiiyey sida shicibka iyo siyaasiinta soomaalidu ay u arkeen heshiiskii talaadadii toddobaadkan ay soomaaliya iyo qatar muqdisho ku wada saxdeen
marka la fiiriyo guud ahaan horta heshiis lagu saxeexay muqdisho oo dowladda qatar ay ku dhex saxeexday muqdisho waxa uu leeyahay fiiro gaar oo markii mas-uul uu yimaado soomaaliya oo heshiis ku dhex saxeexo magaalada muqdisho way ka duwan tahay markii dowladda soomaaliya heshiisii dibadda kusoo saxeexdo oo ra-yi caamka soomaalida iyo dadweynaha waxay noqonaysaa arrin aad loo hadalhayo waxaa kaloo muhiim ah oo dadka aada u hadalhayaan waxaa kamid heshiis dhismooyinka wadada labada wado ee xamar ku xidhan afgooye iyo balcad ama ilaa iyo jawhar maadaama marka horey ay dowladda turkiga wadooyin uga dhiskay xamar oo aada ay dadka ugu raysteen isbeddel weyna magaalada muqdisho iyo nabadgelyada iyo rajada iyo dadka iyo ganacsiga iyo oo ay tahay wax ay dadko dhan qof walba soomaali uu ka wada faa'iideysanayo arrintaas waxa ay tahay arrin aada dadka ay usoo dhaweeyeen ayna ku faraxsan yihiin weliba marka la fiiriyo qofkii magaalada muqdisho ka baxo oo aada dhinaca afgooye oo inta badan ay ka yimaadaan wax soo saarkii beeraha oo ilaa iyo baabuurka waaweyn ee wato liinta laga dhoofiyada kadib muqdisho waxay dareemayaan dadka wadadii oo aada u burburtay oo laba gaari oo yaryaraysan isku dabamari karin marka dhibaato weyn ayuu dareemayaa qofkii halkaas aada markay maqlaan dadka in arrintaas oo kale wax laga qabanayo oo laga dhigayo wadooyinka magaalada muqdisho ku yaalo aada bay usoo dhaweynayaan dhanka kale dadka siyaasiyiintana kolley qofka siyaasiga inta badan waxaa weeye ra-yi caamka kama hor imaan karo ugu yaraan si caddaan ama si bareere haddana arrimaha maadaama ay ku saabsan yihiin heshiisii horumarin oo soomaaliya gacan lagu siinayana qof walba uu taageeraya haddii uu ay siyaasiyiinta damcaan ama qof arrinta uu kasoo horjeedo oo sabab ku saabsan loolanka dowladaha ka dhexeeya carabtana arrin hoose ayay noqonaysaa hadda xilligan oo kale suurtagal maaha inuu qofka codkiisa ku muujiyo inuu mucaaradsan yahay ama iyo wax lamid ah
waan gartay haddaan london u gudbo maxamed xaaji madaxweynaha soomaaliya farmaajo wadamadan ay gadaris hayaan wuu booqday bishii august qahir u tegey bishii september riyaad bishii novemberna abudabi marka wax badan lagama sheegin booqashooyinkaas marka maxaad ka maqashay amaba laga maqlay ilaa iyo hadda
maxamed waa aad baad u mahadsan tahay waa run weeyii madaxweynaha farmaajo intii la doortay beri safarkiisi ugu horreeyey sacuudiga bishii february ayaabuu ku tegey dabeeto marka haddana waa kii august ku noqday haddana bishii september buu tegey intan uu xilka hayo 3 jeer ayuu sacuudiga ku noqday sacuudiga cilaaqada weyn oo ballaaran ayaa ka dhexeeya soomaaliya iyo iyada Soomaali waxay noognahay economic ministry ga ama laf dhabarta dhaqaale ay leedahay inay tahay xoolaha nool meesha ugu xoog badan ee Soomaalidu xoolaha u dhoofisaan inuu Saudiga yahay marka ganacsi ballaaran oo Soomaalida laf dhabarteedii ah ayaa Saudiga ku xiran dhinaca kale dawladda Saudiga waxa weeyaan dawlad sunniya oo saameyn far badan ku leh dalalka sunniga ah ee Soomaalidana weliba si gaar ah taariikh weyn ay ugu dhacayso marka safarka waa la filan karay inuu 3 jeer iyo 4 jeer maalka tago sidoo kale wadanka Imaaraadku intii dambe ee Soomaalidu ay dawladnimadeedu ay burbursanayd ay xiriir wanaagsan oo dhinaca ganacsiga oo iska dhinaca maaragtay dawladnimada aan ahayn laakiin dadka Soomaalida ay dhex mariyay Imaaraadka ayaa isna jiray farmaajo halka isaguna bishii April ayuu tagay sanadkan aynu ku jirno iyo sidoo kale hadda oo bishan tagay aynu ku jirnay November Masarna wuxuu tagay oo bishii August uu tagay dhammaan wadamada waxaanu ka filan karnaa in uu xiriir ahaa waqtigiisa taagan waa khasab waa la filan karaa inuu madaxweyne Soomaalida uu tago meelo fara badan oo xiriirka xidhan yahay laakiin dee caqabadan hadda jirta bariga dhexe ka taagan gaar ahaan arrinta gabar iyo wadamadii kale ay markii horena isku ahaayeen wixii loo oran jiray gaalabka coalition council-ka oo ishayay sayntooduna ay bilaabatay 5 June 2017 ay bilaabantay arrintaas intii taagnay dowladii carabtu way kala safteen dalal fara badan oo islaama la kala saftay marka Soomaalida muxuu ahaay Muqdisho marka adeegiiso kale waxay istaagtay inay neutrality eegiso taasoo siyaasiyan noqonaysa in ay raacsan tahay dhinaca qadar oo kale loo fasiran karo marka hoos loogu sii daadago sababo fara badan oo siyaasadda qadar ay ku lahayd intii dambe ama tartankii wada qadar ayaa isugu xiray inay ku lahayd Muqdisho inkasta oo maaragtay regionska hoose sida Galmudug oo kale Shabeelle iyo Puntland oo kale marka safaradaasi waxay noqonayaan safaro waqtiyo xaadiya taagan waayo wadamada Suudiyeer wadanka Suudi Arabiya iyo sidoo kale wadanka Masaaridu waxay doonayaan intii dambe in dalalka Islaamka ah iyo adduunka kale intay kasban karaanba ay cunaqabateynta baaxadda weyn ee la saaray wadanka gada inay sii xoogaysato oo cilaaqaad fara badan samaysato wadamada kale ay saaxiibka yihiin ay sidoo kale wixii ka xanibi karo
wadanka
waaweyn ee la maro taxanibi karaa inay Soomaaliya inay qayb weyn ku tahay waayo wadada jidka ugu weyn ee adduunka inta badan wadamadan isku xira Afrika iyo ama adduunka inteeda ballaaran ee dhinaca hawada ay Soomaalida ayuu maraa dhulkeeda marka taan way xiiseynaysaa Soomaalidu waxay
tahay
safaradaas oo dhan waxa loo oran karaa waa safaro ay ku dahaaran yihiin siyaasadda tensionka weyn ee taagan ee bariga dhexe maanta ka taagan
waan gartay Dr. Maxamed Haaji oo jooga dalka Turkiga Turkiga iyo Soomaaliya xiriirkoodu hadda muuna bilaabin macnahan ka hadlay xilliyada dambe intii Turkigu uu dabcan uuna ku dhex milmin arrimaha hadda taagan waxa jiray in de Turkigu sanadkii 2011-kii madaxweynaha hadda ra'iisul wasaaraha xilligaas Recep Tayyip Erdogan inuu Muqdisho tagay oo ku soo jeediyay in dhihii adduunka dhibaatada ka jirta Soomaaliya wixii intaa ka dambeeyay waxa la dardar geliyay xiriir labada dhinac u dhaxeeya bal sawir guud naga sii waxyaabaha Turkiga iyo Soomaaliya ay wadaageen muddadaas.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Maxamed waan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaada. Soomaaliya iyo Turkiga sida adigu baad sheegtay xiriirkooda mid hadda bilaabmay ma aha. Laakiin waxaa xusid gaar ah mudan oo aad loo xusuusan karaa 2011-kii markii abaartii xumayd ay ku dhufatay Soomaaliya. In Turkigu ah dalka indhaha ku soo jeediyay caalamka oo ra'iisul wasaarihii wadanku uu ka tagay Muqdisho oo xilliga runtii waqti adag oo abaar xun ay jirtay amniguna meel adag mariyo xumayd oo xataa isku hadlaynta ay adkayd bay qof mas-uuli uu tagay runtii uu tagay soo arkay indhihiisa ku soo arkay government runtii aad u weyn oo baahad lana runtii ay Turkigu uu gacantaas uu fidiyay oo uu fidiyay Soomaaliya taas waxay bilowday oo bilow u noqotay xiriirkii labada dal in dib u soo noqdo in Turkiga sidii kagama hadhin Soomaaliya uu qorsheeyay taas waxay ahayd markii gurmadkii degdegga ah ayay laakiin in mashaariic kale oo tiro badan oo sida hadda tusaale ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho oo kale Muqdisho u badnayd dabcan mashaariic ay fuliyeen caasimadda wadooyinka hostaalo caafimaad maxaa ku dhacday arday tiro badan oo iyagana la soo qaaday oo wadankan wax ka bartay ilaa hadda dad qaar badan ka joogaan iyo weli dabcan taas oo weli ay sii wadaano ay weli taakuladii la gala taagan yihiin Sweden ma laha dabcan dal waliba waxa jira dana uu leeyahay oo ama siyaasi ama dhaqaale ama istaraatiijiyad ahaan dalka uu ka yeelan karo saldhig military hadda sameeyeen maanta kastoo saldhigaas ciidamo 200 qiyaasoo Turkiga baa joogta. Waa saldhigga labaad ee Turkiga uu ku leeyahay meel ka baxsan waddanka Turkiga. Marka laga reebo kan qadar ay ku leeyihiin isagana oo kii koobaad ahaa. Ciidamada Soomaalida inay tababar ku siinayaan bay iyadana sheegeen lagu tababari doono ilaa 1500 buu qaadi karaa markii waa askari in tababar lagu siiyo. Ilaa $10 million baa ku baxday sidan. Ay sheegeen dowladda Turkiga waxa tagay taliyaha ciidanka, waa fulitaanka taliyaha ciidanka, taliyaha guud ee ciidanka qaranka Turkiga. Marka walaal waxa weeye Soomaaliya runtii garab istaag weyn bay garab istaageen ilaa haddana way wadaan. Dadka Soomaalidu marka la sheekaysateed aragto aragtida ay ka qabaan Turkigu in Turkigu uusan Soomaaliya hadda dan khaasa oo gaar ah oo dan run ku tilmaama inaysan jirin bay dadku ay dareemayaan, wayna jecel yihiin runtii.
Waan gartay.
Marka xiriirku waa sidaas.
Waayahay aan u tago Muqdisho, Dr. Maxamed Deeq, sidaynu hadda ka hadlaynay wadamada gacanka garaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo Masar ay weheliso waxay ku adag yihiin gadar oo ay isla ahaayeen dhinaca isla gacankaas. Wadamo fara badan oo Islaamana way ka dhadhiciyeen in ay xidhiidhka u gooyaan gadar oo dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay soo maraan. Soomaaliya bilowgiiba waxay shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay waa dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa cajiiba ama laisweydiiyaa in aan la maqal Sacuudiga amaba Imaaraadka ama Masar oo la hadlaya dowladda Soomaaliya ama tallaabo ka qaadaya. Marka samarkani xagee buu ka yimid, xagee buu ka socdaa?
Waxay ila tahay horta Soomaali taariikh ahaan macnaha dalalkan carabka laga soo bilaabo waqtigii jaamacadda carabka ay ku biirtay kahor waxa ay ka raadinaysaa garab Soomaaliya lafteeda meel xasaasi ku taalla oo loolan ku jirtay bilaabagii dowladda Soomaaliya ay dhalatay. Marka Soomaaliya waqti uma heli karto ama waxay u aragtaa waxaan suurtagal ahayn iyadoo xoog carabti ka dhexraadinaysa in ay ku dhex milanto loolanka gaargaarka ee carabta ka dhexeeya xilliyadii hore lixdameeyadii loolankii wadamadii milatariga ahaa ee shuuciga ahaa ee maaragtay waar ujejeeray Masar iyo hogaamiyihii Sacuudiga ilaa kan David Rashidkii carabta ku kala qaybsantay laa loolanadii ka dambeeyay oo dhan. Marka waxay Soomaaliya mar walba ku dadaalaysay inay fahamsiiso wadamada carabta in ay khatar ku jirto una baahan tahay dalalka carabta dhan loolankoodana ka qayb geli karin. Waxaa jira dhibaatadii u dambeysay ee dhexmartay qadar oo dhinacaha iyo dowladaha Sacuudiga Imaaraadka iyo Masar muddo ka soo wareegatay. Waxaana jiray Soomaaliya inkastoo mowqif dhexdhexaad ay ka qaadatay haddana in wadamo badan oo kale oo carab ahna iyagana ay sidoo kale dhexdhexaad ka noqdeen. Waxaa jiray in Soomaaliya isku dayday oo madaxweynaha uu tagay markii kadib wadamada Sacuudiga Imaaraadka iyo inuu tagay waxaan ku iraahdaa Masar waxay ahaayeen socdaalkaas dambe dhan wuxuu ahaa annaga cidna lama jirno. Duruufta aan ku jirnana waxay keenaysaa haddii la fiiriyo gobolka arrimaha ka jira iyo haddii la fiiriyo gudaha shacabka Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya waa dowlad ku dhisan heshiis dadka Soomaalida, maaha dowlad baawar ama awood haysata oo waxay doonta shacabka Soomaaliya ka samayn karto. Waa dowlad dimuqraadi oo lasoo doortay dastuurka iyo sharciga iyo nidaamka iyo kama bixi karta cidna uma jiri karto heshiis, gaar ahaan weliba hadday dowlad muhiim ah ama saameyn kule geeska Afrika ay tahay sida qadar oo kale. Marka inay fahamsiiso ayay isku dayay. Marka waxaa muuqata in ay horta dagaalkii iyo cunaqabateyntii ay saareen Sacuudigii horta inay sidii hore inaysan ahayn ay qabowday. Waxaa kaloo muuqata in ay Soomaaliya ku adkaysatay mowqifkeedaas. Waxay Soomaaliya ku dhageen u muujisay inaysan cidna maaragtay wax u dhimaynin. waxaa jira marka mushkiladda ugu weyn ee jirta waxa weeye dowladahan Qatar iyo Turkiga kuma khasbayaan dowladda Soomaaliya shuruudo ma wataan inay dowlado kale xiriirka u jirto, kumana xirayaan waxa ay bixinayaan si toos, kuma xirayaan inay mowqif kaasoo kale qaato. Laakiin dhanka kale mushkiladda waxa weeye dowladda Imaaraadka oo Sacuudigana ay iyaduna dhinac kale jiraan in ay isku dayayso iyada inay shuruudo isticmaasho ay ka mid yihiin dal kale oo saddexaad oo aan ahayn Soomaaliya iyo Imaaraadka xiriirka u jirto. Marka taas waa arrin aada u adag inay Soomaaliya dowlad qadar iska dhaafato dowlad ka yar inay xiriirka u jirto. Marka waxay u muuqataa in arrinta Masar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga inay fahmeen xaaladda ay ku jirto dowladda Soomaaliya iyo inaysan cidna u jiri karin xiriirka iyo inay u baahan tahay taageero kasta oo uga timaada cid walba ama carab ha noqoto ama dalal kaleba intaba ha noqdeen.
Waan gartay. Maxamed Xaaji, waxaad u malaysaa in markaad eegtid gadarsa ula dhaqmayaan inayna dan ka lahayn dal kale iyo xaaladiisa oo wadamo xitaa afrikaan oo muslima oon shaqaba ku lahayn arrimahan bariga dhex inay ku cadaadinayaan inay gadar u jaraan xiriirka, samirka su'aashan isla maxamed dr maxamed eeq weydiiyey samir kan xaguu ka yimid ay wadamadan sacuudiga imaaraadka iyo masar u hayaan dowladda soomaaliya
waxa weeye waa run wax badan baa ku raacsanahay axmed uu ka dhawaajiyey markaad eegto siyaasadda mandaqada bariga dhexaad eegto waa siyaasad waxa weeye wadamo fara badan ay ku dhex jiraan maraykan hadday noqoto haddii ay ruushka noqoto hadday iraan iyo ishaynta sacuudiga wey noqoto marka howlo fara badan oo yeman waxa ka socda haddaad eegto lubnaan waxa ka socda siriya waa adiga arkaya marka waxyaabo fara badan oo qarsoon oo inta badan la isku hayo oo iska proxy war waxaan in wadamo dhexdooda lagu dagaalamayo cadaawad weyn ayaa jirta marka halkay iska soo raaceen ay gadar iyo inta badan iskala hayaan iyo oo markii dambe dee furatay independent line waxay idhaahdaan oo toos imika iyada addiyada ula macaamisho oo aan ahayn waddan ka amar qaata ama ka waamir qaata siyaasadda ay ku shaqeeyaan imaaraadka iyo sacuudiga oo kale marka waxaad arkaysaa sacuudiga iyo gadar oo inta badan wadamo afrikaan oo fara badan cilaaqaad la leh cilaaqaadkay la leeyihiinna ay tahay inta badan deeqa ay siiyaan ama etoobiya ha siiyeen ama jaad ha siiyeen ama jibuuti ha siiyeen inkastoo gadarna kuwa kale oo ay bixiso markii ay samaysay wixii la oran jiray gadar developmental fund oo 200 million ee dollar ee hadda soomaaliya la siinayo halkay ka imanayaan hay-adda ay ka imanayaan markii ay samaysay ninka la yidhaahdo Khalif bin Jasim Al-Qari uu horyaanka u yahay iyaduna saameyn fara badan addiyada ku yeelatay laakiin arrintaa in lagu tuubo wadamada jaad ay ka mid yihiin ama Jibuuti oo kale ama soomaalida lafteeda oo kale inay marka hore taageeraan ay taageero u fidiyaan cunaqabataynta la saarayna ay xoojiyaan oo iyadana xiriirka u jiraan gadar dabeetana cilaaqaadku wanaagsanaanayo waa markii ugu horreysay ee uu kasoo horjeesato soomaalidu marka taariikhda si wanaagsan u eegto dowladda markaa soomaalidu ay leedahay weliba taagteed inaanay aada u buurnayn oo aada u weyneyn sidoo kale u baahan gargaar inay hesho ama himiteedeen ha noqdo ku aadanime ha noqdo ama kii horumarka ha noqdo ama kan amniga wax lagaga qabtaa noqdee haddana madaxweynahoogu uu diido u yidhaahdo maya anigu hawshaasaan gelaya laakiin dee macno fara badan bay iyada ku dheer yeelanaysaa oo waxa weeye waxayna ognahay gadar inay saameyn ku lahayd soomaalida dhexdeeda oo madaxweynihii markuu imanayay xasan sheekh oo kale ay kambeynkiisa qeyb weyn ama walaalihiisa qeyb weyn ka qaadatay lacag fara badan siisay sidoo kale farmaajo waxaa la sheegaa inkastoo wax cadaan oo rasmi aan lahayn laakiin xanta ugu weynee dee dhinaca diblomasiga taale adduyada waxa weeye inay gadar ay wax ay soo saaritaankiisa soo bixitaankiisa ay gacan weyn ka geysatay marka way adag halka uu isagu marka horeba ka taageerayay gadar inaanay ahayn keliya inuu dhexdhexaadnimo sidaasa muujinayo oo mudakarnimo ahay laakiin ay hawshiisu ay tahay inay saameyn ku lahaayeen guushiisii ayay inta badan dadka political pandits-ka la yidhahda adduyada kafaalooda ay qorayaan joornaallo fara badan ay qorayaan dowlada qaarna ay hadalayaan laakiin su-aashaada haddii aan usoo noqdo kama dambeyn ah sababtay ugu dulqaadanayaan weli maxay tahay soomaali waa very strategic inan waxay ku taallaa bugcada aada u wanaagsan bay ku taallaa hadday noqonayso dhinaca badda iyo hadday noqonayso dhinaca cirkaba markaa sacuudigu siyaabo fara badan oo aana uga maarmayn imaaraadku siyaabo badan oo aanay uga maarmayn ayaa jirta taasaana kusii haynaysa inay waxoogaa duduucaan oo aakhirka ay markaa ama ay la sugaan intu madaxweynaha meesha ka tegayo mid ay leeyihiin ay samaysanayaan ama ay waayo siyaasadii hore ee soomaalida iyagu way ka maqnaayeen qadar halkay kaga dheereysay ama turkigu kaga dheereeyey soomaalida waxa weeye turkiguna waa kii 2019 tegay qadarna intii dambe oo dhan way ku jirtay 2019 waxay kasoo bilaabmay ku jirtay oo madaxweyneyaashooda saameyn bay ku lahayd imaaraadkii sacuudigu way ka maqnaayeen hawsha laakiin hadda waxay ogaanayaan inay iyaguna soo galaan bay noqonaysaa marka kan way wadwadayaan oo hawshan way u yeerayaan oo kalba wax u ballanqaadayaan aakhirkana waxay noqon doontaa madaxweynaha dambe ee soomaaliya hadhowtooda tartanka loo geli doono inay dalka sacuudiga iyo dalka imaaraadkuba oo ciidanna u tababara iminka ku sugan muqdisho dhexdeeda inay iyaguna saameyn badan ku yeelan doonaan oo soo geli doonaan markaa soomaaliya ma dayrin doonaan marnaba waxay filayaan inay ama waqtigan ka dhaadhiciyaan ninka jooga ama ay mustaqbalka dhowba ka dhaadhiciyaan qof ayagu saameyn ku leeyihin ay doorteen halkaa kasoo dhex saaraan marka waa uun siyaasad ay sugayaan waqtigeega inay timaado waana sidaa sida ay mar walba soomaalida ugu yeerayaan mar haddii ay diideen inay dhinac xooga raacaan aanay mar keliya wada xoorayna aanay iskaga tuuraynin taasay ku imanaysaa
waan gartay doctor maxamed yuusuf turkiga jooga turkigu dabcan wuu ka horreeyey amaba xiriirka uu la sameeyey soomaaliya xilligan dambaan sheegaya وكوري خلاف كان إميكا اسمان داف كان ودحي ودامادا قعانكا دحدو دا ومصرنا لين عراسان تهي هسي ياشي هديبا اي دعضو إن اي دولة سوماليا ودبعدو عطسيادا إماراتكا اي سعوديكا اي مصر تركيغو مددية يوم كعرون يارنتا
وان ماتسان تهي وحي إلتا يورتا صاحب دي دخلت كي قريتشي دان وان سلامي وحان وحبنا ما قرر عصنا في تيارنتا اي كهدين وموضوع عن كساب سنسفي عن بيه وشرحين حوية تركيه أرت الدل والبميد وأنا المر والبحسوس نانو الدل والبوح له النظام هي سياسة السبب ديجسنا وقصعرو يدنو أجن تركيه وح وصومالي هو قريه وهم سنو وحها يمنتيريان بين عدم نمو إنه قام بأن يخطي حتى نتنا بدن بكل ديت سلك من تريبو كسامي ستي إيربورك يدك الدقيقة معاملة وطبعا شركة يوالي هي معاملة طبعا عجبه كسامي هن سيد الله شيء جيم بدن طبعا نواب شركة الدب برايفت أو سخاص لونه مستقبل كان وحياة بدن وهم قريه وكذا كذا كذا صومالي نقصوا أي ودوني. مركا تعيض وسداد تعي خلاف كان صعب حي وهذا برجع ذحو عرنتن قدر واحد مودين هو يجي هاي. مركا عرنتن هذا قال إنك رجع سداي بالله بتي مريكم موقف كي وقاته أها. أما أنا بقول نسأ موقف كي ودل كيشرا يا أما ده وحنا قن يا دل مركا أدي كده كتر كورن وكلا إني يا ودنا عسيس بدي أن كلي عسوي دقي كلي على سؤال هذا إنه عسوا كلا وده حد نبغى إنه أركي يا دل موقف هذا قاتو إنه يهاي دل قدر راعي وكلا إلى هذا الصومالي ما يسمى لك واحد إني عاصم تاي قلب لكن هذنا درينو عاصم لما يشوف كتير عين كستو صاحب الناس ليش يقال بلا هذنا توما قاري فرفيق كتير عن الأشخاص ستو صاحب الحيدا بكو حيلتا هاي تركي وكل هي سومالي ويلا لفتير وتبرت هذا هبا يراتي لكن هذنا ودي واتل في السياسيين يا مراحي اللي دام بيها طلع راح كله يجون الدم تود كله ميلا كاركين باكستو كقياسين طبعا تركي يقول كل هي دين عيسو وكل هذا سوالف يعني سند العامر مركو حيون كحنا نسا اسمي جامد موقف كايقاع تامان السياسيين طبعا لكن هرين تاسي سومالي هتاي قاطو سويدين ملها إني تركيا إني تركيا إني إني سلاسين حب فرحين وأرن هبالة
وانقرت دكتور محمد داق ومقدشة جوجا وانو من دونا أرنتها سومالي لان يو لنا عاي ميزان كأوري حكرتو مرقلاك دولة فدرالكا كلا دور رئيسا ودمدا قعنكو سيدة سعودية إماراتكو مصرنا اللي جرتو إيا قدرو لنا عكلا حصي ياشي هدان كهدلما ملقوبالا ديدة سوماليا waxa muddo dhaxdhaas soo baxday in ay si cad u hadleen ugu badnaan tirada ugu badan ay taageertay in ay maslaxadu ku jirto in Imaaraadka iyo Saudiga la raaco Saudiguna sidan hadda soo hadlaynay dawladda Soomaaliya wax ugu geynin oo booqashada dambeysay madaxweynaha iyo waa la sheegay in $10 million loo soo ogolaaday oo gargaar dawladda Soomaaliya la siinayo marka bal maamul goboleedyada iyo madaxxanuunka ay ku hayn karaan dawladda federaalka Soomaaliya in mowqifkay qaadatay ay si sax ah ugu taagnaato
ay horta waxa jirto inaan ogaanno muhiim waxa weeye maamul goboleedyada waxay ka soo galiyaan siyaasadda Soomaaliya waxa weeye meesha ka jilcan tahay dawladda Soomaaliya waxa weeye dawladda Soomaaliya dawladan dhexe mar dhow la soo dhisay awoodii dawladdi dhexe waxa kala qaatay markii waagi hore jabhada iyo qabaail ba kala qaatay jabhadiin waxa dhaxlay maamul goboleedyada marka maamul goboleedyada in awoodii dawladdi dhexe laga soo qaado oo xoog looga qaado xoog waxan kama wada ciidan waxan ka wada dawladda dhexay inay soo ka soo jiidato awooddeeda ayay ku iman kartaa mar walba awoodihii cid soo dhiibaysa ma jiraan maadaama ay sida jirto madaxda maamul goboleedadana ay rabaan inay inta ugu badan in walba in sii joogo raba gobolada in la dhiso oo doorashooyin la sameeyo isbeddel dhaca ma doonayo maadaama dawladda markii horeysay dawladda timid ay laba maamul goboleed ugu yaraan ay dhaxmareen arrimaha maareynta siyaasadeed oo isbeddel ka dhacay waxay arintaas waxay iyagana keentay in ay dhinaca dawladda federaalka aadmo iyo dhinaca kale inay aadaan marka taas waxay fursad ka heleen dawladda Imaaraadka oo iyadana waxay ku kala duwan yihiin qadar iyo Turkiga waxay toos ula dhaqmaan dawladda dhexe marka halka Imaaraadka ay iyadu la dhaqanto maamul goboleedyada odayaasha qabaailka xildhibaano marka fursadii iyagoo danahoodii gaarka ahaa ee ku saabsan awoodaha ay isbidayaan oo ay qabaan inay haystaan dawladda dhexeysan siinin iyo iyagoo doonaya lacagta dawladahaas ay bixinayaan in ay wax ka helaan maadaama dawladda dhexe waxay heshay un qayb in ay ku leeyihiin waxay marka mar walba meeshaas ay dawladda Soomaaliya dawladda dhexe ka jilcan tahay marka cidii rabtay inay dawladda Soomaaliya wax yeesho sidii Itoobiya iyo Kenya ay isticmaal jireen waxay si toos ah u isticmaalaysaa isticmaaliyaan maamul goboleedyada marka arintana waxay ku xiran tahay inkastoo hore ay u jirtay waxay ku xiran tahay alaabada ay hadda waxay ka dambeeyay qaadi doonaan imaaraadka suuudiga haday arrintan heshiisyadan aada uga sii xanaaqaan oo ay fahmi waayaan dowladda soomaaliya iyo waxyaabay ka bixinaysa raxaadii ka bixinaysa oo iyada lafteeda aada iskugu dhabarjeginaysa inay xiriirkooda ku jiraan hadday fahmi waayaan oo ay go-aan qaataan inay waxyaabaan hakiyaan waxaa la hubaa in maamul goboleedyada ay yihiin meesha diyaarsan boogta laga xanuujin karo ama laga qaban karo dowladda dhexe wayna jiraysaa ilaa dowladda dhexe baawarkeeda o dhan ay soo ceshato oo dastuurkii la hagaajiyo oo lagu qabto wax cad oo ku qoran dastuurka lagu qaban karo cid walba oo doonta in ay gacan dhaafto dowladda dhexe oo ay adduunyada xiriir la yeelato
waan gartay ka waran xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya
kolle way jiraan dad mar walba dhinacaas jira oo kasoo horjeeda qatar sidoo kale dad qatar taageersan way jiraan xildhibaanada baarlamaanka ay kamid yihiin meelaha dowladahaas ay isticmaalayaan sida maamul goboleedyada kale marka ilaa hadda qof banaanka isu soo dhigay maan arkin laakiin xildhibaanada way ku kala qaybisan yihiin wayna u isticmaali doonaan dagaalka siyaasadeed ay kula jiraan dowladda dhexe sida maamul goboleedyada iyagana way u isticmaali doonaan loolankan iyo si ay u helaan taageero iyo si ay maaragtay hooskoodii hore ee iyaga aaminsanaayn ba ugu xoojiyaan ama si ay uga qaybisaan dowladda dhexe oo ay ugu kiciyaan mucaaradka loogu rido intaba
waan gartay maxamed xaaji oo jooga london intaanan ku weydiinin meesha ama booska ay somaliland qaadatay iyo inay dhibaato u keeni karta dowladda federaalk soomaaliya waxa ma ku daraysaa arrintaa maxamed deeq
maxamed deeq arrintiisa waan la qabaa in badan waan la qabaa laakiin waxa uuna aan ku dari lahaa waxa weeye marka ugu horeysa dalka marka la sameynayay tusaale ahaan oo kale la qaadanayay nidaamka federal systemka ee hadda soomaaliya ay ku jirto ee maamul goboleedyada lagu sameynayo laba gobol iyo wixii la jiro oo kale tusaale ahaan waxa weeye qaabkii loo sameynayay iyo sidii loo sameeyey waa si aanay wadamada nidaamkan federaalka qaata aanay marnaba u sameyn weeye waana ta inta badan buuqa iyo rabshada keenaysa inkastoo wadanku uu yahay wadan dhibaataysan oo mashaakil fara badani ku dhex yaallo oo dee aad og tahay dagaaladii iyo colaadaha iyo waxyaabaha ka jira iyo systemku aanan dhisnayn baad eegto haddana markaad eegto wadamadii adduunyada lamida oo sidaasoo kale federaal oo sidaasoo kale u itaal daran ayaa jira oo markay laakiin dowladoodu ay hadlayso ma dhacday inta badan inay gobollada kale sida kan oo kale ay uga ag hadlaan oo ay markaa laysla ogsado oo kale ma dhacdo waa la qabaa inay lacag doonayaan inta badan gobolladaasi oo ay doonayaan inay adduunyada siyaabo ula xidhiidaan waa waxyaabo fara badan oo kalena way jiraan oo nidaam qabiilii hooseba iska jira oo annaga dantaydu halkan kuma jirto oo kale waxyaabo badan oo lagu kala qaybsaya way jirtaa waxyaa jira faragelin fara badan oo dan loo samayn karo mar haddii bugcaddii jilacsan tahay marka waxyaabahaasoo dhan way jiraan laakiin waxa ugu weyn waxa weeyaan maxay yeeli karaan haddii ay sidaa noqoto maxay yeeli karaan dabcan taa iskamaynu tiri karno dowlad ay ka ag hadleen boqol dowladood oo yaryari oo wixii ay lahayd ee arrimaha dibadda ku saabsanaa diblomaasiga diblomaasiyadda ku saabsanaa iyo adduunka siday ula xidhiidaysay cilaaqaadka ula sameynaysay inay gobolladyada ka midi ay ka ag hadlaan oo weliba le waxaanu la nahay soomaali baanu waxaanu wada nahay hal dowlad baanu wada nahay oo ay galmudug iyo hirshabeelle iyo puntland dortona may odhan gaar baan isku taagnay oo soomaali inteeda kale oo dhan waan ka baxnay oo waxaanu nahay dal xora oo madax bannaan ma laha waxay leeyihiin waxaanu nahay dowladda federaalkaanu ka tirsan nahay maamul goboleed iskii isku maamulayaan nahay sidaasoo ay tahay bay haddana diidan yihiin siyaasaddii arrimaha dibadda ku wajahnayd ee soomaalida ka baxaysay ee adduunyada kale ku wajahnayd ayay diidayn marka taasi daawac bay u geysan kartaa fara badan oo dhinaca sumcadda waddanka ah laakiin siday u dhegeysanayaan markaad eegto gadarna dee hawsheeda iska wadan oo muqdishun buu joogi doontaa muxuu ahaa maraykanku taa muqdishun buu lahayn doonaa china iyo russia taa muqdishun bay lahayn doonaan wadamada waaweyn adduunyada inta badan ee unipolarista ee waaweyn dee waxay lahayn doonaan ta muqdisho sidoo kalena qolada kalena dee way soo gacantoogaalayn doontaa oo meel ay kasoo dustay heli doontaa laakiin dee hawadii ay isticmaalaysay gadar ee ahayd inay diyaaradoodu maraan si waloo imaaraadka ay u taageeraan galmudug iyo hirshabeelle dee ilaa haddaba way maraano culays ay ku keentay oo siyaasadeed ama ay farsamadii hore ee soomaalidu ay ku taageertay wax ka bedelen oo dhaawac u geystay waay waxayd ujeeddada ugu weyni inay isticmaalaan ruutkaas ahayd waddada ay marayaan diyaaradda katar airways ay marayso way martaa marka horena way maraysay waanay sii mari doontaa taa saameyn ku yeelan maaya marka gadar weli waa habi weeye oo wax dhibaataa kuma qabto inay gobolladaasi hadhadlaan wax dhiba kuma qabto iyadu mar hadday u shaqaynayso ruutkii la marayo uu shaqaynayo
waan gartay markaas Soomaalilandan dhinac u saaro, markii horeba way waxay taageertay dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka, marka Soomaalilan dhinacay martay iyadu wax ma garanaysaa dhibaata ma u keeni karaysaa mowqifkan oo dowladda Soomaaliya ka qaadatay ismaandhaafka Khaliijka?
Marka hore maxamed, waa inaan isla fahamno in ay Soomaalilan waxay ka duwan tahay dhammaan muxuu ahaa gobollada kale, way ka duwan tahay, waayo taariikh ahaana way uga duwan tahay oo Soomaalilan iyo Soomaaliya Jamhuuriyad Soomaaliyeed bay sameeyeen 1960-kii. Soomaaliland 1919-kii waxay tiri Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed waan ka baxay oo gaar baan istaagay, laakiin adduyada aqoonsi kama ay helin. Adduyadu weli waxay leedahay waddankaasi waa autonomous oo gaarkiisu isku maamulaa, ama gobolkaasi say doonaan kalbaha u yidhaahdeen. Laakiin waxay u aqoonsan yihiin integrity iyo sovereignty waddanka Soomaaliya, waxay u aqoonsan yihiin halmida adduyadu. Laakiin de Soomaaliland haddana international engagement ayaa lala sameeyaa ka badan muxuu ahaa ama laba mida mararka qaar kan Soomaalida lala sameeyo, hadday noqoto wadamada jaarka iyo wadamada adduunka, hadday noqoto waynu ognahay oo xiriir ka dhexeeya oo siyaasi oo toosi ma jiro ku ganacsi oo dadka Soomaalida ka dhexeeya mooyaane. Marka muxuu u geysan karaa waxa weeye dee ilaa hadda weli isaan arkayo ruutka way isticmaalayaan, haddii ay Soomaaliland diyaaradii marayso iyo haddii ay Muqdisho marayso diyaaraddii weli halka way maraysaa. Marka Soomaaliland xiriirkii ay jartay ee ahaa gadar waanu ka goynay, ama waxaanu raacsanahay Imaaraad iyo Sacuudiga dhinacooga oo siyaasiyan positionka ay istaageen, haddana weli awooddii controlka inay maamulaan hawada oo ay ka ilaaliyaan diyaaradaha gadar oo ah waxay Sacuudigu ay u socdaan iyo Imaaraadku ay u socdaan, taa Soomaaliland weli waa tan awoodii la isku hayo. Soomaaliya ma gaarsiisna qudheedoodiyadu awooda ma kontrooli karto, haddii Muqdisho maanta tirada awoodeeda cidna ma soo mari karto, weli gacanta kuma hayso kontroolka intaa leeg ma laha ilaa si toosada wixii loo soo wareego. Soomaalilandna waa la mid, marka weli hawada waa la isticmaalaya xiriirka u joogtay u joojiy ama ka joojiy mar walba waa la isticmaalaya hawada. Laakiin qadiyadda Soomaaliland marka reegto waa qadiyad aada uga duwanaanayso kuwa kale, oo mar walba la fili karo inay mar walba kala gedisnaanayaan oo iyadoo aan la yaab lahayn, waayo dee waxay leedahayba midnimadii Soomaalida waan ka baxay oo gaar baan isu taagay iyo waxay idina hawsheedina gaar doon socotaa. Laakiin la yaabka iyo mucjisadu wuxuu ka imanayaa gobollada ay Puntland ka mid yihiin leh taariikhdana ay iskaga mid yihiin, haddana kana mida weli federaalkii ka mid a, iyo galmudug iyo Hirshabeel iyo gobollada kale oo dhan oo Soomaaliya kasoo horjeesta, taasa mucjisada keenaysa. Laakiin tan Soomaaliland siyaasiyan way ka duwanaanaysaa iyadu.
Aad baan ku gartay. Anu tago Dr. Maxamed Yuusuf oo Turkiga jooga. Turkigu wuxuu isku dayaa inuu si siman ugu qaybiyo deeqaha waxbarashada iyo deeqaha gargaarka qaybaha Soomaaliya ay ka tirsan tahay. Marka go-aanadan dhinaca siyaasadda ay qaadanayaan gobolladaasi, hadday noqdaan gobollada maamulgoboleedyada Soomaalida amaba Soomaaliland, mucaawinadii Turkiga dhinacay doonta haata waxbarasha haato gargaar haato wax ma u dhimaysa?
Bismillah raxmaan, waxay ila tahay horta in Turkigu dabcan si weyn buu ugu eegayaa waddanka siyaasadooda ku wajahan. Intii aan hadda aragnay waxaweye territorial integrity waxaan layidhaha in dalkaas midnimadiisa in la ilaaliyo Soomaaliya oo dhan, ama Soomaaliland ha noqoto oo goonihiisu taagar hadda ku dhawaaqday 1991 ama intan kale hadda gobollada ah, waxay qabaan in waxaan khilaafku uu sabab yahay, laakiin dadka Soomaalidu ay heshiin karaan oo dagaalki uun waxaan wax ka dhashay yahay, laakiin ishu weyn oo kaloo dhex yaalla inuusan jirin. Iyagaas aragtiday qabaan saasaad markaad la sheekaysato dadkooda oo kadaxdoodii ama dadka aad aragtay meelaha kulamada ay qabtaan waxbarashada saasay ugu qaybiyaan. Waa kaalmada kale lafteeda wixii hadba ay gaari karaan, cid walba waxay isku dayaan inay xiriir fiican, xataa Soomaaliland qusubeed bay ka fureen, oo hadda waakan arkaysa qusubeeda Turk ay ka furantahay markii in badan ay adkaatay in xamar wax walba Turkigu uu qabanaya laga maamulo oo argeysana uu gaaro. Waxbarashada tidhaahdaa mashaariicda kale ay bixiyaan baa tidhaahdaa dabcan waxau badnaa tacaasiba dowladda Muqdisho walaaladii waddanka ah, laakiin waxay isku dayaan inay gobollada kale lafteeda inay gaadhaan. Turkiga aragtidoodana ilaa hadda ay qabaan waa taas wey. Tan hadda gobolladu ay qaateen mowqifkan kale ay ka dabacdeen runtiina si darada un Soomaalida ku dhacday may ka mid tahayo. Dadka qaarkoodba waxay ku dhahayaan ba haddii ay dowladda Soomaaliya taageeri lahayd Sacuudiga iyo dhinacana, qolyahaas waxaa laga yaabaa inay qadar raaci lahayn. Yacni ma aha wixii danta Soomaaliyeed iyo danta dalka iyo dadka lagu salay in maxay waxaad moodaa in meel gaara wax laga cabirayo, nin walba meel gaara uu aadayo, taana waxaa keenaysa dee burburka waddanka uu ku jiray maamul la-aanta iyo dhibaatada jirta. Ma aha dalkan mowqif dalka Soomaaliya uu wada jir u leeyahay. Waxaa nala tahay dee dadka Soomaaliyeed dib isugu noqdaan, ma aha muhiimadu in qadar la qadayo
maaha in suuliga la qanayo waa in Soomaaliya dadka Soomaaliya dalka Soomaaliya inay in la eego taas waddana dhahil ba ka saaro niman kale iska weynna tiri karo gobolada madaxda gobolada dabcan dalkii in badan oo kamid ay gacanta ku hayaan dawladda wixii wax ka soo dhisay salka ka soo dhisatay yihiin marka dayaga laftoodu waa niman laga maartay hadda la yeesan kara maaha oo diwaan laga tashado tabaalada la qaadayo
waan gartay
marka Soomaalida laga rabaa maalinta
waan gartay su'aashada ugu dambeysa ee Maxamed Deeq oo Muqdisho jooga siiyo ee dawladda Soomaaliya ma ka baydhay mawjadii iyo hirarkii kaga imanayay khilaafka Saudiga oo iminka wixii ka dambeeya si nabad ay ku soconaysaa mise weli dhibaatadii ismaandhaafka khaliijku weli waa haysta dawladda Soomaaliya
waxaan filayaa waxaa la dhigi karaa arrinta khaliijka mawjadii u sareysay iyada loolankaas ka gudbay laga yaabo yani culayska uu lahaa in ay kasoo gudubtay laakiin ma dhammaan doono loolankaas uu jiri doonaa xadka uu ku jirayo iyo inta uu leekaanayo iyo dowladda Soomaaliya sidii ugu guulaysay inay u qanciso dhinacyada kala duwan oo danaheeda iyo duruufta gaarka ay ku jirto ay u fahmaan dowladahaas waxay ku xiran tahay kartida dowladda Soomaaliyeed iyo dadaalka diblomaasiyadeed ee bixisa laakiin waxaan muhiim ah in dowladda Soomaaliya mar walba dhanka Soomaalida ay eegto iyadoo waxba u dhimeynin dadka saaxiibada ay sii socon doontaa saameyntan dowladda Soomaaliya lagu leeyahay gaar ahaan inta Soomaaliya ay daciif tahay oo kala qaybsan tahay dowladii dhexe aysan awood iyo dan lahayn oo dalka aysan xukumi karin oo mas-uulki jiriyo sharciga iyo dastuurka aysan tallaabo ka qaadi karin iyo inta weli ay qabyada yihiin sharciga Soomaaliya ka mid yahay dastuurkii aan weli qabyada oon wax badan oo ku saabsan arrimahaasi aan isla wada qeexin ama isla wada tixin
waan garta Maxamed Xaaji oo jooga London mawjadii ismaandhaafka khaliijka Soomaaliya ma ku gudubtay mise weli way dhex dabaalanaysaa
laba erey baan ku darsan lahaa taada hore aanu ku horeeyay Maxamedow mawjada ka gudbimayso waayo ilaa iyo xaaladda halka dadku ka baxtiyo gadar iyo wadamada kale ee Suudiga iyo Damin iyo dhexdooda uu ka damo xaaladdaas way taagnaan doontaa laakiin waxay doonaysaa waxa hadda ay bilaabayaan oo ay hawshooda ay ku jiraan oo ay haddana u asuumayaan Soomaaliya madaxweynaheeda mar walba ayna u doonayaan inay Soomaalida cilaaqad wanaagsan la sameeyaan waddanka Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa weeyaan marka labaad inay fahmaan kaashada ama khaanada ay fahantay qadar fahantay ee ah sida loo sameynayo madaxweyne iyaga ogal oo hadhow toole haddii arrinta Soomaaliya hawsheeda ay wax uga baahdaan derder gelin karo oo fulin kara ayay ku dadaalayaan Imaaraadka weliba gaar ahaan wuxuu u sameyn doonaa inuu lacag fara badan ku bixiyo doorashada dambe ee Soomaaliya soo socota hadday noqonayso tan nidaam cajaaba ay suura gasho hawshaasi iyo hadday noqoto tan hadda aynu aragnay oo kale qayb doontaba noqotay saameyn weyn buu ku yeelan doonaa sidaana uu soo geli doonaa arrinta labaad ee doonaya inuu ku darsaday waxa weeye waddanka marka waxa jira wadamadu waxay leeyihiin oo la yiraahdo national interest ama dan gaaro ay leeyihiin ba jirta oo iyaga u gaara ama dan siyaasadeed ha noqoto ama dan dhaqaale ha noqoto ama tuamuuraha bulshada ee kale ee ballaadanba saameyn kula ha noqoto marka marka Soomaaliya adeegayso Soomaaliya ma waxa uu danaa inay cilaaqaad la sameeyso Saudi Arabia oo ay xoolaheeda inta ugu faraha badan geyso iyo Imaaraadka oo ganacsiga ugu xoogga badan la ka dhexeeyo mise waxay doonaysaa meel u jirta 6,000 oo kilomitir u jirta oo aanaysa soo gaari karayn oo dalka weyn ee Saudi oo dhan ugu dhexeeyo masaarid oo dhan laga talaabayo oo qaaradaha iyo wadamo fara badan oo Afrika la dulmarayo Soomaaliya way fiican tahay inay dhex
istaagto
laakiin inay si miyir qabta dhex istaagto eegato danteeda ugu weyni halka ay ku jirtay dhaqaale ayaa ka wanaagsan inay eegato madaxweyne abaal loo galay oo isaguna abaalka u celinayo wadan kale ama waxoogaa yaroo lacag oo laga helay gadar anigu taasan aaminsanahay waa wadanka waxa la eegaa mustaqbalkiisa iyo dadkiisa halka uu yahay ayaa la eegaa mar walba
waan gartay ugu dambeyn Dr. Maxamed Yuusuf oo jooga Turkiga Soomaaliya waa su'aasha aan weydiiyey labada mudane ka horreeyay mawjadii ismaandhaafka wadamada gacanka ma ka gudubtay mise weli way dhex muqoranaysaa
maya kaba gudbin kulley mowqifka ay cadaysay dowladdu inay dhexdhexaatay laakiin kaba gudbin wadamada dhammaan dhibaatadii shaqadii weli way socotaa waana sii socodnoontaa sida muuqata weli xal lama hayo waxay isku hayaanna waxa daa inuu inagu xog badan ka hayna maaha waa nimankaas dalalka haddee iyagu nabadda ah dhaqaalaha faraha badan sameeyey oo haysta ku hardamaya inay dalalkii dibadda xataa dadaan qaadiba karin oo Soomaaliya oo kale hadda 30 sano muddo gaadhaysa dhibaatada intaa le ku jirtay hadda dhibaatadan dusha inay ka saaraan rabaa laakiin keligeed Soomaaliya gobolka kuma taalo dalal badan oo Afrika ah jira mashruuc badan ay ka fuliyeen Kenya iyo Ethiopia ka mid ah Saudi gumeelaha Ethiopia waxa dhaqaale qaatay dalal badan oo waxa dhaqaale qaatay ba jira Soomaalida waxa loo cadaadinayaa waa tabarta kulli uu tabarlaanta lagu ogyahay waana qabaa oo mid way jirtaa waa in la eega danta iyo dalka nooda Soomaalidu inaysan ku diyaarsanayn hata go'aan gaarida inta leeg iyo wixii lagu sareeyay macluumaadka ma hayno deemo ogin laakiin dadka Soomaalida gabadha labada dhinac isu miisaanto hadda waa Saudiiga Masar Imaaraadka ee Soomaalida ku nool iyo danaha Soomaalida ka dhaxaya ka badan kuwa qadar waa kadeeyo dabcan Turkiga hadii la raaciyo de Turkigu si toos ah taa lagu matirin karo kasto qadar uu taageeray waxa isaya waa qadar iyo intaas oo wadan dalalka kale oo Soomaalida wax badan ka dhaxayaan ganacsiga iyo dadka degan
waan garta
wax badan ka dhaxayaan runtii waxay la tahay ma dhamaanin ilaa waxaan ka baryaynaa inuu qaboojiyo waana in daal la eego dadka iyaguna Soomaalidu waa inay ogaankoodu gobollo kuwa jooga iyo kuwa xamar jooga marka taasaa la rabaa in la eego
waan kartay aad baad maasantiin waxaan jeclaa inaan dhamaantiin idin mahad celiyo doctor maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho maxamed xaji oo jooga london iyo doctor maxamed yusuf oo jooga dalka turkiga dhamaantiin aad baad maasantiin
adiga mudan dhamaan xafna filanayo
adu maasiin maxamed abdi xasan sandeero barnaamijkaasi faaqidada todobaad kan la suuxsinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA dhageysiyaal markana idin dulmaro qodobadii wararka ugu door karoonaa ee caalamka kooxo mitidiina ayaa weerar ku qaaday jamcad ku taala wadanka Pakistan waxaana la sheegay in halkaasi ay ku dileen 9 qof isla mar ahaantaasina ay ku dhaawaceen tiro kale oo 50 gaaraysa booliska Pakistan waxay sheegeen in ay weerarkaasi soo gabagabeeyeen oo ay laayeen kooxdii weerarka geysatay iyadoo kooxda daaliban ee dalka Pakistan ay sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi inay ugu ka dambeeyeen. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar gaadmaah ku qaadeen kolonyo galbinaysay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo ku sii jeeday degmada Maxaas ee gobolkaas. Saraakiil u hadashay maamulka gobolka Hiiraan waxay sheegeen in ay dileen milishiyaad dhowr oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerarkaasi soo qaaday. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa u muuqda inuu shaqadiisa halis ay ku jirto kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu rabo inuu ku beddelo madaxa wakaaladda sirdoonka ee CIA Mike Pompeo. Qaar ka tirsan warbaahinta Mareykanka ayaa qorayay in la bedelayo Tillerson iyagoo soo xiganaya sarkaal sare oo Mareykanka oo ka tirsan aqalka cad. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in xiriirka madaxweynaha iyo xogeyaha arrimaha dibadda uu xumaa sanadkii la soo dhaafay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in madaxweynaha lagu wado in wakaaladda sirdoonka uu magacaabo Senator Tom Cotton oo ka tirsan guddiga sanadka ee Mareykanka. Kristiyaal, warkina waa naga intaa idaacaddeenna. Galabnimo warkaas ayaa u dambeeyay. Waxaa halkan si wada jira idaacadda galabsadeen kala socodsiinayay anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibrahim Aadan tan iyo fiidka intaanu hawada mar kale ku kulmi doona dhammaantii isku duuban waxaan kala tagaynaa nabaadiinu.